Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nga shkëmbimi i territoreve, Kosova do të dilte humbëse, thon analistët. Korea e Veriut bën provokim të armatosur, Këshilli i Sigurimit mblidhet urgjentisht. Adele dhe David Bowie fitojnë nga 5 çmime Grammy. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 50.000 qytetarë në Bukuresht të Rumanisë vazhduan presionin kundër qeverisë mbrëmjen e së dielës duke quajtur rrudhëhesit e vendit hajdut dhe duke thirrur poshtë korrupsioni. Rumunët për të 13 natë me radhë protestuan kundër qeverisë socialdemokratët u dhequr nga Sorin Grindeanu. Fillimisht ata ka nisur të protestojnë kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikëve do të adopsonte ligjet antikorrupsion dhe do t'ju shkonte për shtati aleatëve të qeverisë. Qeveria shfuqizoi dekretin më 5 shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit i cili ka marrë postin vetëm një muaj më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Vendet e punës, rritja ekonomike dhe një tryezë rrumbullakët për gratë në fuqinë punëtore janë në rend të ditës. Takimi midis Trumpit 70 vjeç dhe Trudeau 45 vjeç shihet si përballje e dy liderëve me pikpamje të ndryshme ndaj botës. Trump ka ngritur zërin kundër tregtisë globale dhe ka lëshuar urdhër që u ndalon refugjatëve dhe migrantëve hyrje në SBA. Trudeau, liberal, mbështet tregtinë globale dhe ka mirëpritur 40.000 refugjat sirian në Kanada. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar 188.000 banorë pranë digës më të lartë në SBA të evakuohen pasi një kanal i shkarkimit është dëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë digës Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur tani ka ndaluar të rrjedh. Liçeni Oroville ndodhet rreth 242 kilometra në veri lindje të San Franciscos, ndërsa digë nga Oroville, prej 235 metrash, është më larta në SBA. Këngëtarja britanike Adele fitoi 5 çmime Grammy që i ndan industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele mes tjerash fitoi çmimin e vitit për këngën Hello dhe çmim për albumin e titulluar 25. Ceremonia 59 çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëmja në Los Angeles. Këngëtari i ndjer i rockut David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga e tij Black Star mori çmimin e rockut më të mirë. Bowie ka vdekur nga kancer deri në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova do të dilte humbëse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thon analistët politik. Sipas tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit, andaj me futjen eventuale në pazarët për territore, ky shtet do të rrezikonte ekzistencën. Kronike Zjatin Gashit.
Idetë për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modele të tejkaluara dhe ide sovjetike. Andaj si të tilla vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast, Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumit sërbe, lere ma luginë e përsheves me cistelin pretendohet shkëmbimi territorive. Pra veç ideja është te për dëmshme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territoreve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opcion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginën e Preshevës në Serbi. Por ide të tilla sipas Halil Matoshit, sipasoi fillestare kanë humbjen e resurseve të çmueshme ekonomike që i posedon Kosova në pjesën veriore si Trepça dhe Liçeni i Ujmanit, kurse si efekt final një aventurë tillë politike që thot ai do të mund të përmbyllet me zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Sigurisht që Kosova nëse i hyn kësaj loje me shkëmbim territorish, praktikisht fillon procesi i shtuajes së shoqërisë kosovare dhe i shtetit kosovar, dhe atëherë sigurisht që mund të flitej në raport të tjera domon. Tirana me Beogradin zyrtar, gjë që definitivisht Kosova si entitet juridiko-polit do të dilte nga historia.
Ndërkohë, politologu Ramush Tahiri rikujton një rast historik kur kishte një marrëveshje për këmbim territoresh dhe popullatash, siç ishte rasti me marrëveshjen e Lozanës ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, por pavarësisht kësaj marrëveshje, problemi i ishujve kishte mbetur dhe ishte trashëguar. Në rastin e Kosovës, Tahiri thot se liderët duhet tregohen të aftë që të gjejnë zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme dhe nuk do të sillnin konflikte.
Me njohuri mija, dhe më thonë, pa u pa antare kome bashku me Kosova, pa pas subjektivitet ndërkombëtar dhe sovranitet, nuk mund bisedohet për teritore. Nëse Kosova hyn në biseda me Serbinë ose me Beogradin, dhe ju e dini se Beogradi thot po bisedoj me përfaqësues të shqiptarëve, dhe më thonë, ai mundohet na bën një karakter fisnor të bisedës edhe për drejta që i kontrollojnë shqiptarët ose që kanë shqiptarët.
Idetë për ndarje e shkëmbim territoresh jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vendeve të ndryshme të Ballkanit, të cilat përballen me probleme ndërtnike, janë përfolur si nga intelektualë politikanë në Kosovë, ashtu edhe nga përfaqësues të caktuar ndërkombëtar, por këto ide në formën zyrtare publike nuk janë ngritur si pjesë e diskutimeve në negociatat politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korea Veriut konfirmoi se ka kryer një provë me raket balistike me kapacitet për partje në kokave bërthamore. Korea Jugut e cilësoi provën si provokim të armatosur, ndërsa Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mban sot takim urgjent për situatën. Më shumë Holsina sjell kronika në vazhdim. Korea Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një raketë balistike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Çfarë bëri që Shtetet e Bashkuara, Korea Jugut dhe Japonia të kërkojnë takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara? Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang, KCNA, tha se raketa Puk-Kuk-Song-2 është një lloj i ri armës strategjike me kapacitet për të bartur koka bërthamore. KCNA tha se raketa është hedhur më 12 shkurt, qëllimisht në një kënd më të gjerë, duke marrë në konsiderat sigurinë e vendeve fqinje. Sipas agjencisë, udhëheqësi Kim Jong-un ka qenë i pranishëm dhe ka udhëzuar nisjen. Kim shprehu kënaqësi të madhe për posedimin e një tjetër mjeti të fuqishëm bërthamor, i cili i shton fuqinë vendit, citoi agjencia KCNA. Pyongyangi nuk e ka fshehur dëshirën për të zhvilluar armë bërthamore dhe ka kryer dy prova atomike dhe disa teste raketore vitin e kaluar. Një zyrtar i misionit amerikan në Kombet e Bashkuara tha se SHBA-ja, Japonia dhe Korea e Jugut kanë kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit në New York për të diskutuar situatën. Misioni i Ukrainës, i cili mban presidencën e Këshillit, tha se takimi do të mbahet sot në orën 17 sipas kohës lokale. Tensionet janë në rritur në gadishullin korean prej se Kim muajin e kaluar tha se vendi është afër testimit të një rakete balistike interkontinentale. Zyrtarët amerikan thanë se kanë gjurmuar provën dhe se nuk paraqet rrezik për SHBA-n. Testimi i raketës në fundjavë ka qenë i pari i tillë nga Korea Veriut prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë detyrën dhe është parë si sfidë e drejtë për drejtë ndaj Trumpit. Gjatë një vizite në Korenë e Jugut, javën e kaluar, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se çdo përdorim i armëve bërthamore nga Korea Veriut do ta ketë përgjigjen e duhur. Ai po ashtu rikonfirmoi planet për të ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Rezolutat e Kombeve të Bashkuara indalojnë Koresë së Veriut të kryej prova me raketa balistike. Ministria e Mbrojtjes së Koresë së Jugut tha se prova raketore është provokim i armatosur. Ndërsa, Ministria jashtë me Jugë Koreane tha se provokimet e vazhdueshme të Veriut tregojnë për natyren iracionale të regjimit të Kim Jong-unit dhe fiksimin manjak të ti për zhvillimin bërthamor. Prova e së dielës është dënuar fuqishëm edhe nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kthehemi edhe njëherë në Kosovë, ku korespondenti ynë Bekim Vizlimi ka qëndruar në fundjavë në qytetin e Prizrenit. Ai ka biseduar me të rinjtë atje për jetën e tyre, shkollimin, aktivitetet dhe të tjera. I dëgjojmë bashkë opinionet e tyre.
Qyteti i Prizrenit është një nga qendrat kryesore të Kosovës dhe si qytet me vlera historike dhe kulturore, si dhe me mundësi shkollimi edhe në nivelin universitar, ofron mjaft mundësi për jetën e përditshme të rinjve, vlerësojnë disa të rinj të këtij qyteti. Në rubrikën e përjavshme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se vlerësojnë mundësitë që i jep ky qytet për të rinj të parë, megjithatë sipas tyre, perspektiva për të në këtë qytet është e luhatshme. Katrina Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë se Luciano Motroni thot se qyteti Prizrenit ofron mjaft për të rinjtë.
Qyteti Prizrenit është një qendër e mirë kulturore, sidomos jeta e natës, për mendimin tim është mjaft e mirë dhe ka çka ofron. Edhe ditën normalisht, sidomos që rinia në Prizren është mjaft e madhe. Ka të punësum se ka mjaft hotele dhe ka mjaft lokale, mirë po nuk është shumë punë stabile. Ka perspektiv, mirë po mendoj që ndoshta ka nevoj pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjona tjera.
Shenol Qylagji, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, shpreh mendimin se jeta e të rinjve në Prizren është e ngjashme me të bashkëmoshatarëve në qendra tjera.
Qyteti i Prizrenit ofron shkollimin, mas pari punësimin e të rinjve, është qendra turistike, këna turizmin e zhvillua mjaft, mund me gjithë punë, mas i jonë të interesum. Pak është problem se numri i madh, na është qytet i vogël, na kush punon, na kush shtëpi, çto.
Mendim të prafërt për atë që ofron Prizreni për të rinjtë, ka dhe Gjemal Qoçaj, nxënës i shkollës së mesme.
Ki shkollimin, jetën e natës, këta. Është mesatar normal, si gjithkohon në Kosovë. Po ka diçka çon më shtatë, për shembull çon Prizren, nuk mund të bëhet më shtatë nëse ndos në njëjtë, kështu është. Jam punë. Çfarë do bënu? Kam ku apo punu, apo bëm sot.
Alba Fejza tha se studion menaxhmentin ndërkombëtar në Universitetin e Prizrenit. Ajo vlerëson se të rinjtë në këtë universitet kanë ligjërues mjaft të mirë.
Në Universitetin e Prizrenit kemi shumë profesora që janë vërtet janë të shquar edhe kanë bërë vendi për me qenë aty. Ka vend ku mund me gjetë punë, po unë kam sunin e tjera me dalja shë Kosovës, me vazhdo masterin me ndaj që në anglisht kaj, kam sunin pa tjetër që më këthin Kosovë edhe me kontribu për Kosovën.
Enver Bytyqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prizrenit, thot se ky qytet u ofron mjaft të rinjve, por sipas tij punësimi pas përfundimit të studimeve nuk është i sigurt.
Po qyteti i Prizrenit për tre të ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime, kështu që nuk është edhe keq. Po mund më kohë më mirë. Çështë punësimi më nivel, është gjithçka në rregull.
Edita Hoxhaj, nxënës e shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Matroni, thotë se Prizreni është qytet turistik që bartë të vlera historike dhe kulturore. Si t'il, si pasaj, tërheq mjaft vizitore dhe rrjedhimisht mundësi për punë për të rinjtë, donë se, si që thot ajo, mundësit e tila nuk janë krejt të sigurta.
Po ofron gjithçka, qofte edhe për me vizitu nga tjerte dhe ka punë edhe krejt. Ka këtu plot kafeteri ku mujna me kalu tritë kohën, i kemi kalan aty që shumë e bukur mu vizitu edhe prej tjerve, edhe shumë vizitorë edhe gjatë stinës dverës, po dhe stinëve tjera, vinë këtu me vizitu me pa. Nuk janë mundësi shumë të mira, po me qëto mundësi që e kemi, po mundona me bo një zgjidhje.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim takimin ton të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.